Laroita maik agarren zenbakia dugu apilari dagokiona eta azalean iru gai. Hezkuntza sistema propiorantz, Arantza Ibarra eta Ibone López. Prest aldizkaria dugu Deustualdeko hilabetekaria intzun ere eta honetaz hitz egiteko gaur gure estudioan Lur Malia, Prest aldizkariko zuzendaria. Egunon Lur eta mila esker etortzegatik.
Egunon bai.
Zemoz rebeltza.
Ondo, salda edateko, salda ordua dau, ez? Ointxe laster, bai, jo, bai, tripaga portxu bat zarateko baditu eta saldatxua zube, gero bera bajatuko gara eta ingo dugu momentu baten salda hartu eta listo. Ja, baretuko dira tripak.
Salda hartu baino lehen irabazi behar da nola izateko eta seguru egingo duzula. Prest aldizkariaren azken alea komentatzen. Betiko moduan, gurera etorriak ohiko atalerekin hasiko gara. Luis Quijano dugu kasunetan, nor da? Luis Quijano.
Ba, Luis Quijano peruarra da, eta gainera Peruko Andeetakoa. 3.815 metroko alturan dagoen Puno herrikoa, eta berak marinela dela dio, eta guk galdetu genion, zelan da posible Peruko Andeetako tipo bat marinela izatea. Itxaso aurruti dauenean, 3.800 metrora ez dago itxasorik, eta berak baietzio, Titikaka aintzira, mundu mailako aintzirarik handiena da, da antxe dago, bi mendilerroren artean, zulo hartan sartuta, eta itxaso baten tamainua du, izugarri handia da, eta horregatik esaten du berak, marinela dela ur gozoko, urgezeko marinela. Eta kontatu digu bai, bueno, ba, Perutik etorritakoa da, bera, aurretik ibili da Brasilen, ibili da Argentinan, 17 urtetik aurrera, bueno, ba, mundu ezagutzen, aproba bizimodua atara nahian, eta ia herriminik sentitzen duen galdetu diogu, hori kanpoan bizi diren denei galdetzen diogu, derrigorrezko galderetako bat izaten da, eta berak aipatzen digu, bueno, 17 urterekin, mundu ezagutzera etxetik urrutiratu zen, momentutik bai, orduan bai, gaur egune, bueno, boixe, etxetik urrun bihurtzea, ia, gauza iraunkor bihurtu zaionetik, ba ez, eta gaur egun gainera, dagoen teknologiei esker kontaktua mantentzea erraza da gainera. Euskaldunak zelakoak garen galdetu diogu, perutar baten ikuspegitik nolakoak garen, eta oso berezia garela esaten digu, esaten du. Zer nahi dugun ondotxo dakigula, herri bezala oso ondo antolatuta gaudela, eta oso arro gaudela euskaldun izateaz, eta berak adibidez hori nahiko lukela, ba, bere herritarrentzat, ez, peruarrak ez direla aina arro sentitzen perutar izateaz itxuraz. Anfitrioi modura nolakoa garen galdetu diogu, eta esaten duenez, nahiko anfitrioi zuzena gara, xenofobiarik ez dugu asaltzen, nahiko horretuda zalantza batzu baditut, ba, bueno, bere kasuan behintzat xenofobiarik ez du sentitu, ez du pairatu, eta baina esaten duena zuzena garela, bueno, kanpotarrak eta onartzerakoan gure artean, baina gure lagun egitea koste egiten da, ez? Betiko estereotipo beti esaten da gutaz, euskaldunon lagun izatea koste egiten dela, itxi xamarra garela, eta bueno, boixo berak konfirmatu besterik ez du egiten. Galdetu digu ere bai, etorkineai euskera ze iruditzen zaien abantaila, desabantaila, berak duda gabe abantaila dela iruditzen zaio, geroz eta hizkuntza gehiago jakitea aberasgarria dela erabat, hemen erraztasun asko dagoela euskara ikasteko, baina kontua da etorkinentzat ba, arazo bat dagoela, arazo bat baino gehiago, eta da, ona diru egitera etorri dira, seme alabak ere badituzte, eta beraz denbora libre gutxi. Eta hori da beraien arazo nagusi, ez da, euskara ikasteko daukaten arazo nagusia denbora gutxi dutela. Eta, bueno, itzen digo, krisi ekonomikoari buruz, eta bere ametxei buruz, eta, bueno, Luis Quijano oso deustuar sentitzen da, eta horregatik esaten dut teumatero bat gehiago dala bera.
Saldak normalean lasaitzeko balio du, udaberriak aldiz ez dakigu. Nekea ematen du horrek, ala odola borbor jartzen du. Inkesta egin duzu erren ingo.
Bai, udaberrian hoxe gertatzen da, ez da? Batzuk, bueno, hoxe, egoten dira energiaz beteta, eta beste batzuek hortxe, makal samar, egoten dira flakesiaz, eta bueno, ba, zei pertsonari indiegu galdera, hiru andraskok esan dute, nahiko neke sentitzen dutela, alergiarekin daude batzuk, beste batzuk ordu aldaketarekin ezin noituta, beste batek esaten du udaberria, euria eta hotza besterik ez dauka egun, onda udaberria. Gizonezkoek berriz, ba, bueno, psikologikoa dela esaten digu Jonek, ba, udaberria entzun, eta jaigiroa sortzen zaiola berari, bihotza borbor jartzen zaio unairi, eta animatuago sentitzen da Iker, ba, argi gehiago dauelako, ez da? Orduan, 50-50 esaten dana, erdi banatuta ditugu gure inkestatuak.
Salda edo saltzarekin jarraituz ez dakit ni benetan, baina historia ere izaten da Prest aldizkarian, kasunetan An Englishman in the Ustua, bigarren zatia.
Bai, aurreko batean kontatu genuen Edward Bells Stephens historialari ingeles etorri zala 1896 urtean Euskal Herrira, karlista da gerrak atentzio itzela deitu ziolako, ez zuen ulertzen nola esan posible herri txiki egoskor bat Espainia, Frantzia, Ingalaterra, Polonia eta Portugalko armadari aurre egiten zio, zelan egiten zion, ezta? Herri egoskor txiki batek, persona gutxi batzuk, gainera txarto armatutakoak, eta hori xe ikustera bere begiekin ikustera etorri izan, liburu idatzi zuen, Edward Bell Stephens historiagileak, bila bete eman zituen gure artean, eta bueno, ba, lengo baten kontatu genuen, ezta? Deustu nola deskribatzen zuen, Deustuko goialdea, hortu aldea, baserri inguru gehiagokoa, eta gero Deustuko erreka basterra, ezta? Ibarra, ba, industrializatuagoa, eta bar, eta bar. Eta, bueno, ba, zenbaki honetan, hainbat deskribapen erantzi dizkigu, mioma, gure historialariak, eta adibidez, ba, irakurriko bezatitxu bat, entzun zer esaten duen, ingeles historialariak, mendebaldean Deustu Zabal emankorra, Nervión ibaiaren eta Artxanda eta Santo Domingoko muino lerroaren artean, alubioizko lursa labera txorretan, barreiatzen dira kaserioz, baserriak, etxetxoak, saldunen etxeak, komentuak, eta baita jauregiak ere, izen hori mereziarren, orain utzik, eta barrakoi edo biltegi gisa antolatuta daude. Ez dugu astu behar lehenengo karlista da garaia zela, 1800 da hogeita masei, hogeita masazpi urtea, eta Deustuko jauregi edarrak, ba, oixe, gerrarako egokituta zeudela. Bueno, ba, oixe, esan dugu bezala, Edward Bell Stephensen deskribapenak, Deustuko deskribapen zarrak topatu ditzakegula, beste bain ere gure historia talean.
Urrengo aian saldarik dagoen ala ez dakit, saltsasko aldiz bai, hezkuntza sistema propiorantz, monografikoa eskaini diozue gai horri.
Bai, dudagabe azkenengo urteotan hezkuntza sistema propioren aldeko ekimen ugari ezagutu dira gure herrian eta Deustuan ere bai. Adibidez, eta guk hoien bilduma bat egin dugu, ezta? Deustuko jaietan, Deustuko Botika Zahar parkean sortzen ikasbatuazek jaia antolatu zuen topaketa eta jaia Bizkaiko eskola publikoen topaketa zan zehazki. Aipatzen dute Euskal Eskola Publikoak ez duela asetzen ez umen esan dizagun behar izanak, ez ditu umeak euskalduntzen eta gurasoen espektatibak ere ez. Hori salatzeko egin zuten olako jai topaketa bat, Deustuko jaietan esan bezala, eta zer aldarrikatzen dute Euskal Herri osoko ikastetxe eta ikastola publikoen elkarlana sustatzea eta hainbat programa dituzte martxan hori ere esan behar dugu eta gogoratuko ditugu labur-labur, bata Euskaraz mintza programa da, eta bestea Aixe Aisialdia. Aixe Aisialdiak zer egiten du, ba, eskola azkanpoko ekintza kudeatzen ditu, eta Euskaraz mintza egitasmoak berriz, badibidez, lehen hezkuntzako ikasle gehienak jolastorduetan Euskaraz jolasten ohitu daitezen alegintzen da. Gero, irakasleentzat ere eta gurasoentzat hainbat jolastailarra daude, eta bueno, boixe, ba, guzti hori aldarrikatzeko izan zen jaia, Deustuko jaietako jaitopaketa horri buruz hitz egin dugu, oso, bueno, Bilboko Euskal Eskola Publikoak elkartu ziren, gurasoak langileak eta denetarikoak langileak ere bai eta irakasleak eta bar, eta bar. Gero, egin duguna da, Saloa Goñirekin itzegin, Euskal Herriak bere eskolak taldeak Deustuan baduelako lantalde bat, Saloa Goñi bertako kide da, eta bueno, bazertzuk zer lan egin duten, ba, Deustun egin dutena da, hezkuntza realitateari argazki bat, bertan Deustun dagoen hezkuntza eskaintza aztertu egin dute. Eskolarik eskola, galdetegi bat pasadute, eta bueno, ba, beraien zalantzak, ezaugarriak, gabeziak eta aztertu dituzte, eta zertaz konturatu dira, ba, ezaugarria eman komun batzuk daudela, ez da, arazo eta gabezia komun batzuk. Tartean, ba, de eredu egon arren, ba, hainbat ikastetxetan, euskara ez dagoela esparru guztietan bermatu adibidez, ba, idazkaritzan, eskolaz kanpoko ekintzetan eta jantokian euskara ez dagoela bermatua. Etorkinak zentru jakin batzuetan konzentratzen direla, euskal kurrikulumaren oso informazio gutxi dagoela ikastetxe horietan, ikastetxe gehienetan espainiar testuliburuak erabiltzen direla eta lanbide heziketan adibidez euskarazko eskaintza ez dagoela bermatua. Bueno, ba, hoize, beraien zalantza guzti hoiek, beraien gabezia guzti hoiek aman komunean jarri dituzte, topatu dituzte eta horixe lan hori egitea eta ausnarketa bultzatzea da beraien egitasmoa. Eta gero, ba, badago beste egitasmo bat, aipatu dugu lehen hezkuntza aurrezkuntzan dauden gabeziak eta aipatu ditugu eta gero hezkuntzako goi mailara jo dugu unibertsitatera. Magistaritza eskolan Arangoitin ere aurkeztu dalako Euskal Unibertsitatea ekimena, orain urte askoan lanean dabiltza eta bueno, ba hoize horren barri emanda, orain arte lan ugari eginda eta pentsa Tolosan ere kampus baten proiektua oso aurreratuta dago. Tolosan egongo litzake, kampus hori, Euskal Herriaren erdigune geografikoa denez gero, Tolosa aukeratu da, Altsasun Iruinen izan lezake bigarren kampus bat, baina beti ere pentsatuta dago Euskal Herriko, Euskal Unibertsitate hau ere, Euskal Herri osorako, ez da? Euskal Herriko zazpi probintzia kontutan hartutakoa. Boloniako prozesu famatuak bermatu egiten du, bi estatuan kokatua dagoen, bi estaturi zerbitzu ematen dion unibertsitatea, eta zertan dagoen une honetan unibertsitate proiektu hau, ba, ari dira titulazioak, eskaini ditzaken titulazioak eta erabakitzen eta aztertzen. Gaur egun daudenetako batzuk izan daitezke, gaur egun ema eskaintzen ez diren beste batzuk ere bai, eta arduan ari dira bai ikasleekin, ikasleek badutelako zerresana ez, jakintzan dia dute, beraien gaur egun Euskal Unibertsitateak dituen gabeziei buruz, irakasleek ere zerresan handia dute, eta horretan ari dira Tolosan etorkizunean eraiki daitekeen, egon daitekeen unibertsitate horrek eskaini ditzakeen titulazioak erabakitzen. Horren berri ere, ba, presten topatuko duzue.
Hezkuntzatik kanpo badakigu soldata saltzak sukaldean ekoizten direla. Sukalde kontuak filma maiatzaren 21ean, ezta? Estreinatuko da.
Bai, oso bitxia da zertzu diren kontuak eta greba egunerako, pentsa maiatzaren 21erako atzeratu dute sukalde kontuak filmearen estreinaldia. Aizpea Goenagak urte luze bat eman du sukalde kontuak filmea prestatzen, tartean aktore, bueno, euskerazko filmea da, euskal aktorekin egina. Galder Perez Deustuarra dago aktoren artean, baina bueno, aurpegi ezagun asko. Zuzendariaren Loba den Barbara Goenaga, Mikel Garmendia, Mikel Osada, Itziber Garmendia, Isidoro Fernandez, eta sukaldaritza eskola batean kokatuta dago. Komedia, bueno, euskalduna dela esaten dute genero aldetik, eta maiatzak 8erako zuen estreinaldi eguna, ma 21era atzeratu da, eta hoxe, ba, nik uste dut euskarazko filme luze gutxi ikusten dugula eta komertzialetan, eta hori ere kontutan hartzeko da. Baietzak 21ean estreinatuko dela azkenik.
Urrengoak saltxera hutsa ematen du. Ondarroan jaioa, baina deustuarra mementu honetan. Arantza Ibarra.
Bai, saltxera bada, eta duda gabe, deustun bizi da espaldi hon, Arantxa Ibarra ondarrutarra, diseinu grafikoan aritua da, umentzako ipuinak idatzi ditu, umentzako liburuak ilustratu ditu, Arantxa Ibarrak denetarik egin du, eta hainbat gidoi idazten ibili zen, animazio gidoiak batez ere, eta, bueno, ba, hoxe, bidale egiten zituen toki guztietara, eta holako batean, ba, gidoi bat aukeratu zioten, Kordoban, aipatzen dut, esan zioten azkenean, proiektu hori ezala aurre eratara, ba, animazio oso garestia dalako. Torduan bururatu zitzaion Arantxari ia zergatik ez zuen fikziozko pelikula bat egiten umeekin, eta orduan gogoratu zuen nola bera txikitsua zanean, bere ikasgelan umen hartan ere bulina bazegoela, ez da gaurko kontua, hau kontu zaharra da, urteetakoa, eta zelan umeak umen artean ez ziren ondo portatzen, irainak, kolpeak, eta egoten ziren, eta konturatzen zen, ba, irakasleek eta gurasoek, bueno, zelan ez iran ezertaz hartzen, ez da? Eta umeen artean zelan babestu egin beharra dagola, lagundu egin beharra dagola, eta apur bat hori kontatzen du, ez da? Bere filmeak, berak idatzi duen filme honek, hiru ume ditu protagonista, gidoiak, eta, bueno, ba, hoxe, ba, beraien ikasgelan ere, tratu txarra badaude umeen artean, eta olako batean, hiru ume elkartu egiten dira, eta erabakitzen dute superheroi bihurtu behar dutela, eta okerrak, zigortu egin behar dituztela, eta hor sortzen da zigortzaileak filmearen argumentu nagusia, ez da? Kastin egiten ari dira, baina, bueno, boixe, Arantxa kontatu digu nola filmearen, filme baten atzen zenbat lan dagoen, ez? Gidoia zazpibider aldatu du, gidoi aditua den batek proposatu dizkio aldaketak, ekoizleak ere proposatu dizkio aldaketak, pelikula beste pertsona batekin zuzendu behar du berak, Arantxak ez du sekula, pelikularik, filme luzerik zuzendu, eta Alfonso Arandiarekin egingo du lan hori oraingontan. Alfonso Arandia Galdaka ostarra da, eta telebistan hainbat telesail zuzendu ditu, Sintetas Mai Paraiso, eta Komisario bezalako hainbat telesailetako kapituloak zuzendu ditu, beraz, elkarlanean dabiltza. Momentu honetan, gidoia zazpibider aldatuta gero nahiko txukun-txukun daukate, ari dira filmak eta prestatzen, abuztuan egingo da, barkatu ustailan dabuztuan, eta kastin egiten ari dira Bizkaiko ikastoletan, da, bueno, horre, bueno, umeak azte santu hontan eta hainbat kastinetara eta Bilbo inguruko eta Bizkaiko umeak eta ibili dira kastinak egiten kamara aurrean. Bueno, ba, azken finean, beraien zaletasunei buruz galdetzen dizki diete, oso, ume natural bila eta desparpajo, grazia berezidun ume bila da biltza. esan bezala udan grabatuko dute eta aurrirako preste egotea espero dute eta batek daki ia noiz estreinatzen den ETB-ren eta Jaurlaritzaren diru laguntza du eta bueno ba euskera utzian grabatuko da hori zena izan du apur bat bueno zigortza izan dugu lehen sukalde kontuak ere aurten bueno maiatzean ontsi 21an estrenatuko da honek ere argi aurten ikusiko du beraz euskarazko bi film ez da broma ez da sarri ikusten eta bueno Ba, egin beharrekoa egiten ari dira, gutxienez bi aurten izango ditugu euskarazko bi film luze aretoetan.
Deustu aldean, bi dantza talde nagusi dira, eta haietariko batek Mikel Dikainzen ere, 30 urte bete berri ditu, saldasko behar da horretarako, eh?
Ba, saldasko edan daude Mikel Dikoak, eta bai, lengua azte buruan ere, bo, Baskari eder egin zuten, 30 urte hauetan, taldean ibili diren badantzariak elkartu ziren eta bueno ba jaigiroan dabiltza ospakizunetan nahiko osasun honean adibidez kontatzen digute ez ikastolako eta eskoletako umeak joaten direla euskaldantzak ikastera baina ahozaokoak edarto baten funtzionatzen du eta bueno ba deustu kanpotar jende asko hartzen du ezta eta adibidez ba bineska kataluniar animatu dira eta 8 hilabetean Pili eta Marta dantzari fin bihurtu dira euskaldantzak ikastera animatu ziren eta edonok ikasi ditzake euskaldantzak arinarinak eta fandangoa eta bueno boixe ba Mikel dira hurbiltza besterik ez dagoela aste azkenero batzen dira Done Petri Eleizaren lokalean eta bueno deialdia irekia da edonorentzat badago deustun beste dantza talde bat ere bihotzalai veteranoagoa da zarragoa da 50 urte bete ditu eta ekainean ospakizun handia dute beraz bueno ba hortzen ospakizunetan dabiltzatu da gabe deustuko dantza taldeak
Urrengoak aldiz ez dakit nik saltxarik dastatzen duen Ibone López erropa diseinatzailea
Bai, jo, ni gustu baietz, eh? Ze lan fine egiten du eta lan fine egiteko elikadura garrantzitsua da. Getxo Moda of 2008 irabazi zuen iaz. Diseinatzaile gazterik onena izan zen Ibone López diseinatzaile deustuarra. Eta sari hori irabazi izanagatik, ba, Nueva Yorkeko pasarelan ibili da, Londoneko Fashion Weekend, Pariseko Pret-a-Porter pasarelan, munduan hortiz zehar zer egiten den ikusi du urte hontan, Eta, bueno, galdetu diogu ia kanpokoa hobea dan, aurreratu hau dabiltzan kanpoan, eta berak esetzio, eh? Hemen ere oso aurreratu gabiltzala, eta lan fine egiten ari garela. Bueno, iazko Getxo Moda irabazi izanagatik aurtengo Getxo Modan diseinu berriak aurkeztu berri izan ditu, eta Mercedes de Miguel, J. Masge, Ian Moss, eta Alicia Ruedarekin batera pasarela banatu du, eta arro-arro pose soratzen ibili da. Diseinu berriak, bueno, ba, aurrekoak apur bat espazioan eta astronautetan eta inspiratu baziren, erropa berriak ba, marmoketan edo medusen mugimendu arinoietan inspiratu da. Bueno, ba, gizu, artista galdetu eskero berain inspirazio iturria non dagoen, ba, bitxo, gauza celebrak erantzuta dituztela, eta bueno, Ibonek ere hori esan digo. Oi alfinak, kolore argiak, eta kontraposizioak biza asko elkarren gainean. Oie tira, bere diseinu berriak. Galdetu diogu euskaldunak ere bai, nola jantzen garen, ia beti bezain klasiko jarraitzen dugun da, esan digo ez da pentsatu ere, modernizatzen ari garela, aurrera egin dugula, emakume beti zaindu dugula gure irudia, gizonak ere ari direla moda kontuetan ere modernizatzen, eta gazte jendea batez ere, ari dala, bueno, boixe, tope-topean estetikaren aldeko apostu handia egiten. Galdetu diogu ere bai, Ia, zein pieza ez duen batero gustoko, gorroto duen da, aipatzen digu, ni honekin erabatu ados nago. Lehengo denboraldian hainbat emakume ikusten ziren zaldi gaineko prakekin, eta bueno, hoi etxek ez ditu gustoko, zaldi gainean ibiltzeko tankera hortako prakak. Alandera aipatzen du, bir sortu egin daitezkela gauzak, ikutu diferente batzuk eman da, eta bueno, hoxe defendatzen du Ibone Lópezek. Erropa berriz ere ez dala bota behar, eta ikutu batzuekin ere berritu egin daitekela. Bere urrengo erronka Barakaldon du, urrengo maiatzean, 7-10 bitartean, Barakaldon krea moda lehiaketa egingo da eta bertan parte hartu behar du, eta suertarik onen opa diegu.
Urrengoek saltxarik ez dut egiten, reggae musika baizik, akatz taldea.
Bai, akatz taldeak, ba, 15 urteko bidea egin du, bakion sortu zen akatz taldea, 9 taldekide dira, pentsa, eta ipatzen digute, ba, bueno, 9 taldekide izateak, ze errastasun da zailtasun dituen, eta, bueno, horren ondorioz, ba, bueno, musika desberdina eta originala egitera derrigortuta daudela, ezta? Oso jamaikar, oso horregi doinu polita egiten dute, eta 15 urtean, ba, bueno, bigarren disko horrentxe atera dute, lehenengo disko atera zuten, eta demoratxua behar izan dute bigarren disko ere ateratzeko. Akatze antxe matxitxako ondoan dauen irlatxu bat da, eta bueno, ba, matxitxako irlari ere kantatu diote, oso kantu Bilbo tarratira, Bilbo ere berain disko berrian Rudo Bilbao da diskoaren izena, eta bueno, ba, Bilbo zaharrean, antxinako Bilbo hortan oinarritu dira apur bat, astero-astero entxeatzen dute, kontatu digute, Gerrabak eta Santanderren zelan egin zuten, zuzenean kantatu zutela, eta gero erantzi zutela aire instrumentu eta hotxen bat, horrela freskotasuna lortzen dela. Eta bueno, aipatu digute Kafe Antzokian beraien bigarren disko aurkesteko kontzertua mundiala izan zela, sarrera guztiak agortu zirela, apirilean kanpora ibili dira eta maiatzen berriz ere hementxe ibiliko direla. Eta bueno, apur bat beraien bueno, esperientziaren berri kontatu digute.
Deustu aldean asko irakurtzen alda.
Ba, itxuraz, Bilbon gehien, Bilbon gehien irakurtzen den tokia, usoa, omen da, Deustu aldea. Eta, bueno, Deustuko zelan da, bi liburutegi daude, bata Bidarte, eta San Inazioko udaltegian dagoen liburutegia bestea, eta gehien erabilienak, edo, bai, esan dezagun erabilienak direla, bisitatuena tira, eta iazko datuak hori esaten du behintzat, ez? 110 zida, eta Bilboko gainontzeko liburutegiekin alderatuz, erabilienak tira. Emakumezkoa kortxe-hortxe da biltza parez-pare, 149 dira, eta gizonak 144 erabiltzaileen artean, osak, ez pentsa, askogatik. Berdintxu erabiltzen dugu, eleberriak konsultatzen dira gehien, maileguan hartzen direnak, gaztelaniaz irakurtzen du jendeak gehien, euskerak oraindik nahiko presentzia gutxi du. Eta euskeraz irakurtzen direnen artean, Soinu Jolearen Semea Atxagaren liburua dago, umeak ere ari dira, liburutegira jota-jo, eta liburutegi erabili eta erabili, eta ia-ia iritsi dira nagusien edadetuen parera. Eta bueno, boixe, ba, posten gara, Deustuko liburutegiak erabiliak direlako, eta oso zertarako daude, eta zu, ba, gutxienez bisitatua dira eta erabilia tira.
Bukatzeko lur, saltza guztietan murgilduta daudenak aipatu behar ditugu. Deustutik kanpo bai, baina udaberriko bertsozaioak maiatzean izango dira Santutxun.
Bai, Deustune egin izan dira udaberriko bertsozaioak maiatzean larun batero, goizetan, bueno, ordu bat akaldera, beraz lo luze egiteko aukera dago, tiralen parrandatxu egin ezkero, eta bertsozalek, ba, Santutxuko Karmelo plazan dute zita maiatzeko larun bat guztietan. Honetan ez, jai zubia dalako, beraz, 9 aurrera, boixe, Andoni Egaine Sustraiko Lina, Beñat Gaztelumendi eta Sebastian Lixaso. Plater gogorra, selda gogorra, lehenengo larun baterako maiatzaren 9. 16:23, 3 bertsozaio, esan dezagun, arrunt daudela, eta maiatzeko udaberriko bertsozaioei amaiera emateko, 8:29, saio berezia dago ordu batean baino, iluntzeko 8:00 Begoñako udaltegian, udaltzainak, ikuskizuna izango da, Arkaitz Estibaliez Freddy Paia Etxaulekue, musizipalak, eta gero, bueno, saio berezia dago, bertsozainak, udaltzainak, eta gero musikariak, tartekatuta, talde zabal bat batuko da, eta ikuskizun berezia duda gabe.
Lur Mailea, prest, Eustaldeko hilabetekariko zuzendaria. Mila esker, eta urrengo arte.
Urrengo arte, bai.
Agur.